Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'ta səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Azadlık FM. Her pazar ertesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta.
Okul, dinler, bak.
Azadlık FM. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün biz El hərəkatı barədə danışacağıq. Dünən təsis olunan hərəkatın təşkilat komitəsinin sədri Eldar Namazov suallara cavab verəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra Milli Demokratiya İnstitutu və 2 milyon dollara inqilab iddiası. Jurnalist Eynullah Fətullayevin Azərbaycanda Facebook inqilabı üçün ABŞ-ın Milli Demokratiya İnstitutunun 2 milyon dollar pul ayırması barədə yazısından doğan sualları müzakirə edəcək. O, bu barədə iddialarını əsaslandırmağa çalışacaq bizim efirimizdə saat 6 xəbərlərindən sonra. Və aksiyada iştirakı barədə müxtəlif hökumət yönümlü qəzetlərdə iddialar səslənən Ruslan Əsəd də onun bu iddialara cavab verəcək növbəti yarım saat ərzində. Saat 6 xəbərlərindən sonra olacaq bu müzakirə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radio Radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və mən studiyadakı qonağımızı El Hərəkatının Təşkilat Komitəsinin sədri Eldar Namazov. Salamlayıram studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun dəvətinizə görə, Xədicə xanım.
Və El Hərəkatı dünən təsis olundu. Artıq El Hərəkatında adı keçən adamlarla bağlı telekanallarda müxtəlif telekanallarda və hökumət yönümlü qəzetlərdə müxtəlif mülahizələr irəli sürülür. Amma hər halda ilk olaraq siz məlumat verin. Bu El Hərəkatı nədir? Nə ilə yeyilir? Sonra biz suallarımızı verək. Buyurun.
Xəcə xanım, El Hərəkatının yaranmasından bağlı anonsu bizim görkəmli ziyalımız Rüstəm Rəyənbəyev vermişdi hələ yanvar ayının əvvəllərində. Və o demişdi ki, Azərbaycanın siyasi səhnəsində bir boşluq var və o boşluğu doldurmaq üçün Azərbaycanda yeni bir hərəkət yaranacaq və ondan sonra da növbəti açıqlamalarında bildirmişdi ki, bu təşkilat işlərindən Eldar Namazov məşğul olur. Ondan sonra mənim də bir sıra müsahibələrim çıxmışdı. Ona görə də güman edirəm ki, dinləyicilər artıq müəyyən mənada məlumatlıdırlar bu El Hərəkatının məqsədləri haqqında. Bir daha təkrarlayım. Azərbaycanda demək olar ki, əhalinin tam əksəriyyəti yaranmış durumdan narazıdır. Bütün təbəqələr, bunun müəllimi də, həkimi də, tələbəsi də, aqsaqqalı da, işçisi də, iş adamı da, inanclı insanlar da. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycanda ictimai siyasi proseslərdə fəal iştirak edən təbəqə o qədər də böyük olmur. Son dövrlərdə, ümumiyyətlə, son parlament seçkilərinə müşahidəçilərin qeyd elədiyi kimi bir 10-15% seçici gəldi. Etiraz mitinglərində sayı, gələn adamların sayı o qədər də çox olmur. Bakı şəhərində bir 3 milyona yaxın adam yaşayırsa, o etiraz mitinglərində bir neçə min adam iştirak edəndə bunu böyük rəqəm hesab edirlər. Halbuki hamı narazıdır. Bu onu göstərir ki, cəmiyyətin böyük bir hissəsi pasiv etirazdadır. Yəni, onlar da etirazçıdırlar, ancaq onlar fəal öz mövqələrini ortalığa qoymurlar. Bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Yəqin ki, alimlər bunun bir neçə səbəbini göstərə bilərlər. Ancaq səbəblərdən biri ən azı odur ki, onlar siyasi səhnədə bir etimad etdiyi bir qüvvəni görmürlər. Deməli, el hərəkətinin yaranmasının səbəbi biri budur ki, o pasiv hissənin, vətəndaş cəmiyyətinin pasiv hissəsinin, demirik hamısını, ancaq heç olmasa xeyli hissəsini bu fəal ictimai siyasi proseslərə cəlb etməkdir.
Bu deməkdirmi ki, siz hesab edirsiniz ki, el hərəkatının yaranmasından hansısa müddət sonra, indi siz o müddətli də yəqin ki, bizi bizim üçün açıqlayarsınız, hansı yəni planınıza görə həmin o pasif hissə artıq meydanlarda olacaq?
Gəlin, mən bu təşkilat işlərindən bağlı səbəz məlumat verim və sizin sualınıza da cavab. Yəqin ki, bu informasiyanın içərisində
gəlir. Amma məqsəd budurmu?
Bəli, təbii ki, budur.
Yəni, hesab edirsiniz ki, o pasiv hissə meydanlara çıxa bilər,
bəli,
sizi pasiv, gözləyir.
Pasiv hissənin, pasiv elektoratın, biz demir ki, yəni deyirəm 100%, ancaq hətta onun müəyyən bir hissəsini, 10%-nimi, 20%-nimi fəal ictimai siyasi proseslərə cəlb etmək bu Azərbaycanda çox ciddi köklü bir dəyişikliyə gətirib çıxardacaq. Ona görə ki, hətta ən belə ehtiyatlı rəqəmlərə görə bu yaxınlarda mən Hikmət Hacizadənin statoloji sorğularının nəşələrindən tanış olurdum. O müsahibəsində qeyd edilirdi ki, onun hesablanmalarına görə haradasa 60% bu susan çoxluğa aiddir. Bəzi başqa statoloqların fikrinə bu 70-80%-ə yaxındır. Yəni ki, bu kifayət qədər böyük bir cəmiyyətin böyük bir hissəsidir. Onun hətta hamısını yox ki, olmasa bir hissəsini fəal mövqəyə gətirmək, bu demək ki, Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər baş verəcək. İndi isə sizin sualınıza cavab vermək istəyirəm. Xəcə xanım, biz təşkilatı işlərlə məşğul olanda bizim planımızda bir prezentasiya dayanırdı və el hərəkatının elan olunması. Adətən bu nə cür baş verir? Bəzi hallarda 5, bəzi hallarda 10 nəfər 1 saatlıq bir mətbuat kampansı keçirirlər və deyirlər ki, biz belə bir hərəkət ya da belə bir partiya yaradırıq, belə bir hərəkət yaradırıq. Bu təcrübə bundan ibarət idi. Və sizə deyim ki, əvvəlcə biz hansı formatda, nə cür onun prezentasiyasını keçirəcəyik, bu bizim üçün prioritet məsələ deyil idi. Biz hazırlıq işlərini görürdük. Və hazırlıq işlərini daha yaxşı aparmaq üçün biz 3 bölgəyə, Gəncəbasar, Şirvan və Şimal bölgəsindən, Qubaq Xaçmaz bölgəsinə öz nümayəndələrimizi göndərdik ki, orada da bir insanlarla söhbət eləsinlər, insanların əhval-ruhiyyəsini öyrənsinlər və bu biz planlaşdırdığımız bu el hərəkatının yaranmasından bağlı onların da bir mövqeyini və reaksiyasını öyrənsinlər və hər üç bölgədən qayıdan bizim nümayəndələrimiz eyni mənzərə ilə orada rastlaşdılar. Birincisi, bölgələrdə çox gözəl başa düşürlər, Bakıda nələr baş verir, hansı proseslər gedir. Orada nə isə izah eləməyə də böyük ehtiyac olmadı. O görüşə getdiyi adamlar dedilər, biz artıq çoxdan burada təşkilat işlərlə məşğuluruq, biz gözləyirik ki, nə vaxt siz elan edəcəksiniz ki, sizlə əlaqə saxlayaq. Yəni, bu, elə bir üçün bu, mən bir kəşfət xarakterli, vəziyyəti öyrənmə xarakterli, 2 günlük səfərlərin nəticəsində bəlli olduğu üçün 15-ə yaxın rayonda artıq el hərəkatının təşəbbüs qrupları artıq formalaşıb. Onda biz qərar qəbullədik. Şimdi bu işi davam etdirmək və təqribən bir 2 həftə ərzində bu iş davam etdirildi və dünən bizim el hərəkatının təqdimat mərasimində artıq elan olduğu üçün Azərbaycanın 35 şəhər və rayonlarında el hərəkatının artıq təşəbbüs qrupları formalaşıb və bu prosesin özünün hansı istiqamətdə getdiyini göstərir. Yəni yerlərdə, cəmaatın içərisində belə bir yeni bir hərəkatın yaranmasıyla bağlı müsbət fikirlər var. Buna dəstək verən insanlar kifayət qədər çoxdur. Ona görə də bizim bax bu təşkilatlanma prosesimizdə çox sürətlə gedir. Mən güman edirəm ki, el hərəkatıyla bağlı verilən qərar düzgün qərarı idi və bir ayın ərzində bax bu təşkilat komitəsinin gördüyü işlər onu sübut edir ki, bu hərəkata cəmiyyətdə böyük dəstək gözlənilir.
Mən qayıtmaq istəyirəm həmin suala. Siz dediniz ki, bu zümrə passivdir və o zümrənin aktivləşdirilməsini istəyirsiniz. Əslində, iradlar var idi ki, deyək ki, siz və ətrafınızda adamlar olan adamlar özləri bu yaxınlara qədər passiv idilər və yenicə aktivləşiblər, amma hələ də meydanlarda yoxsuz. Özünüz meydanlarda yoxkən o zümrəni necə passiv meydanlara çıxarmaq iddiasındasınız?
Siz deyəndə o adamın haqqında kimi nəzərdə tutursunuz?
Sizi meydanda görmüşük.
Bəli, biz sizdən son dəfə ilə İctimai Palatanın mitingdə səfərlərimizə bir yerdə olmuşuq. Ondan əvvəlsə səfərlərimizə bu parlament seçkilərində mən özüm namizədliyimi irəli sürməmişdim. Ancaq ən fəal gənclərin kampaniyasında iştirak eləyəndə onda da ola bilsin ki, siz məni orada görmüşdünüz. Yəni, söhbət həm İlqar Məmmədovun, Erkin Qədirlinin, Baxtiyar Hacivin kampaniyalarında mən iştirak eləyirdim. Ona görə bilirsiniz, söhbət burada konkret məndən getmir. Mənim mövqeyim bəllidir və son parlament seçkilərində mən iştirak eləmədim, gəncləri dəstəklədim. Ancaq ondan əvvəlki parlament seçkilərində də hansı nəticələr əldə olunmuşdu, bu Eşad Abdullayevin videosunda da siz yəqin ki, onların hamısını eşidə bildiniz. Ona görə də mən sizin sualınızı başqa cür başqa yönə səmtləşmək istəyirəm. Söhbət nədən gedir? Söhbət hansı konkret adamın meydana çıxmasından getmir. Bunu belə bəsit formada qəbul etmək lazım deyil. İnsanların gözləntisi konkret adla familiyanın bağlı deyil. Konkret mövqe ilə bağlıdır. O mövqeyi ortalığa qoyan və bu ağır bir prosesə başlayan insanlara cəmiyyət tərəfindən dəstək olacaq. Ona görə burada personanın rolu böyük deyil. Ancaq mövqeyin rolu böyükdür. Və mən hesab edirəm ki, bu el hərəkatından o iş addımları ona göstərir ki, onu göstərir və o cəmiyyətdə olan reaksiya onu göstərir ki, bu mövqeyi bölüşən adamlar kifayət qədər çoxdur və bizim o təşəbbüs qrupumuzda çox nüfuzlu, eyni zamanda əvvəllər ictimai-siyasi proseslərdə fəal iştirak eləməyən onlarla tanımış adamlar dünən həmin o təşəbbüs qrupunun təqdimat mərasimində iştirak eləyirdilər.
Və İndiyə kimi deyirsiniz ki, bu zümrə passiv idi, çünki etibar elədiyi liderləri görmürdü. Son aktiv siyasi mübarizə aparan iki siyasi partiyanın adı çəkilir həmişə, AKCP və Müsavat. Bu yaxınlarda real hərəkatı yarandı və onlar bu iddiadadılar ki, onlar aktiv siyasi fəaliyyət göstərirlər. Sizcə onların təklif etmədiyi, nəyi təklif edir el hərəkatı ki, bu adamların rəğbətini qazansın?
Xəcə xanım, siz qeyd elədiniz bu real hərəkatı. Mən real hərəkatın rəhbərlərindən çox yaxın bir ictimai münasibətlərim var. Dedim artıq bu son parlament seçkilərində mənim dəstəklədiyim namizədlərdən ikisi elə real hərəkatın liderləridir. İlqar Məmmədov idi və Erkin Qədirli idi. Mən xatırlayıram ki, ilk dəfə real hərəkatı elan olunanda, onlar işə başlayanda onlara da qarşı təqribən belə bir münasibət bəzi həm partiya strukturları tərəfindən olurdu, həm də mediadan olurdu ki, artıq siyasi meydan tutulub. Bunu bilirsiniz, bir tərəfdən yap deyir. Elə dünən el hərəkatından bağlı mən televiziyada işitdim ki, yapın nümayəndəsi deyir ki, artıq Azərbaycanın siyasi səhnəsi tutulub, mövqələr müəyyənləşib və yeni bir hərəkata ehtiyac yoxdur. Bunu hərdən bir bəzi müxalifət düşərgəsindən də biz tez-tez eşidirdik əvvəllər belə bir mövqeyi və real hərəkatı meydana gələndə də onu məhz belə qarşıladılar. Ancaq üstündən təqribən bir il keçdi, ancaq indi hamı qəbul edir ki, real artıq siyasi səhnədə öz yeri olan bir hərəkatdır. Mən əminəm ki, el hərəkatından da həmin bir proses gedəcək və ola bilsin daha sürətlə gedəcək. Ona görə ki, bizim artıq bu bir neçə həftə ərzində görülən işlər göstərdi ki, həm bölgələrdə, həm ziyalılar arasında, həm siyasətdən kənar olan nüfuzlu ictimai xadimlər arasında belə bir hərəkatın yaranmasına böyük ehtiyac var. Yenə də sizin sualınızda olan bir məqamı mən qayıtmaq istəyirəm. Burada personifisir və deyirlər, onu etmək olmaz. Söhbət ondan getmir ki, Əli Vəli meydana çıxdı və bütün millət başladı onları dəstəkləməyə. Söhbət mövqədən gedir, söhbət münasibətdən gedir, söhbət hadisələrə reaksiyadan gedir. Cəmiyyət onu gözləyir ki, Azərbaycanda yeni bir qüvvə çıxsın meydana. O qüvvə üçün hansısa bir Azərbaycan gələcəyi ilə bağlı müəyyən bir təşviflərlə çıxış eləsin. Və mən uzun illərdir ictimai fəaliyyətlə məşğul olanda da artıq bu mövzuda həm bizim strategiyamızda vardı, əgər xatırlasanız, 7 addım strategiyasında biz irəli sürmüşdük, demokratiya keçid proqramında irəli sürmüşdük, Qarabağ xartiyasında təşəbbüskarlardan biri mən idi. Yəni, bu sahədə mənim fəaliyyətim bir ictimai qurumun rəhbəri kimi uzun illər var idi. Və artıq son 4-5 il idi ki, çoxları mənə müraciət edirlər bu təkliflə. Hətta mətbuatın özündə də bu müzakirələr gedirdi ki, nəyə görə bu baxışlarla, bu proqramlarla, bu yanaşmayla bağlı hansısa bir yeni bir partiya, yeni bir hərəkat yaranmır. Yəni, bu hərəkatın yaranması söhbəti ən azı 6-7 il idi, davam edirdi və elə zamanlar olurdu ki, bu çox mətbuatda, çox ciddi saytlarda, forumlarda, mətbuatda bu çox ciddi müzakirə olunurdu. Ona görə də mən hesab edirəm ki, belə bir hərəkatın yaranmasından bağlı qərar düzgün qərar idi. Yenə də təşərrüyəm bunu və mən əminəm ki, cəmiyyətdə buna bir sosial sifariş olmasaydı, bir ayın ərzində 35 şəhər və rayonlarda el hərəkatının nümayəndələri formalaşmasıdır.
Mən əmin deyiləm ki, sualıma cavab eşitdim. Yəni, yeni nə təklif edirsiniz ki? Yəni, o nədir ki, indiyə kimi AXCP, Müsavat və yaxud Real onu təklif etməmişdi və onu etmirdi?
Bilirsiniz, əslindən qalsa sizin sualınızın cavabı aydındır. Onu sizin üçün mən onu nümayiş etdirim, sualınızı biraz başqa cür dəyişməklə. Son parlament seçkilərində iki aparıcı partiya seçkilərə qatıldı və hamı da bunu qeyd edir ki, 10-15%-dən artıq seçici gəlmədi.
Seçkilərə... Siz təkrar eyni şeyləri...
Yox, mən sizə sual vermək istəyirəm.
Mənə sual vermək lazım deyil.
Niyə?
Siz cavab sizin, verirsiniz.
Yox, ona görə ki, siz mövqe də ortalığa qoyursunuz. Təkə sual qoymursa.
Mən mövqe qoymuram. Mən soruşuram. Necə cəlb edəcək? Siz deyirsiniz Hacı... cəlb edəcək. Necə cəlb edəcəksiniz?
Xacı xanım, birincisi, yenə deyirəm, Azərbaycan cəmiyyətində çox tanımış ictimai xadimlər var. Onları cəmiyyət artıq tanıyır. Dünən 30-a yaxın belə bir tanınmış ictimai xadimlər həmin prezentasiyada iştirak eləmişdilər və onlar el hərəkatının təşəbbüs qrupuna daxildirlər. Onların hamısına cəmiyyətdə böyük hörmət var. Mən artıq müəyyən bir saytlarda da müzakirələri də artıq görürəm. Onlara qiymət verirlər. Təkcə hakimiyyət yönümlü qəzetlərdə yox. Və mən görürəm ki, bu qədər tanınmış adamlar cəmiyyət tərəfindən uzun illərdir onları izləyir, onların fikirlərini bilir, onları qiymətləndirir, onlara çox böyük bir rəqbət var cəmiyyətdə. Onlar bir araya gəlib, bir hərəkat eləyəndə, bir hərəkatı elan edəndə, artıq cəmiyyətdə çox ciddi buna bir ümidlər yaranır ki, belə tanınmış adamlar, cəmiyyət tərəfindən qəbul olunan, onların objektivliyinə şübhə yoxdursa, onlara xoş münasibət cəmiyyətdə varsa, onlar bir araya gəlib yeni bir hərəkət yaradırlarsa, artıq cəmiyyətdə bununla bağlı çox ciddi gözləntilər yaranır.
Cəzə verin, parafraz edeyim cavabınızı. Sizin hərəkət insanları ideyalarla deyil, ictimai figurlarla cəlb edir.
O ictimai figurlar ona görə ictimai figur olublar ki, onlar uzun illərdə, 10 illərlə Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan deməli vətəndaşlarına müxtəlif məsələlərlə bağlı, ictimai, siyasi, hüquqi və digər problemlərlə bağlı öz mövqelərini açıqlayırlar. Yəni, bu insanlar elə-belə anadan gəlmə ictimai figuru olmayıblar. Onları cəmiyyət ictimai figur edib, cəmiyyətin münasibəti onları ictimai figur edib.
Əslində, o tanınmış adamların adını desəniz, bəlkə bizim dinləyicilərimizdə daha aydın təsəvvür yaranar ki, siz kimi nəzərdə tutursunuz 10 illərlə o ictimai mövqeyi ortaya qoyan adamlar deyəndə?
Onlar kifayət qədər çoxdur. Bizim təşəbbüs qrupumuzda dünən təqdimat mərasiminə biz hazırlaşanda 50-dən çox deməli, insan artıq var idi bizim təşəbbüs qrupumuzda. Mən onların yalnız 5-6-nın adlarını çəkdim. Mənə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyətində Eldəniz Quliyev kimi adamı da kifayət qədər yaxşı tanıyırlar. Politoloq Zəfər Quliyev kimi adamı da yaxşı tanıyırlar. Yuxşunas Rəşid Hacılı kimi adamı da yaxşı tanıyırlar. Profesor Əli Abbasov da yaxşı tanıyırlar. Profesor Rəhman Bədalov da yaxşı tanıyırlar. Profesor Eldar Abbasov da yaxşı tanıyırlar. Profesor Xələddin İbrahimini də yaxşı tanıyırlar. Və belə bir mən 50-dən artıq adamları sizə mən saysam, indi yəqin verilişi...
Yox, lazım deyil, amısına saymaq, amma ki... amma yəni, adını çəkdiyiniz bir çox adamların, bir çox adamlar QHT sektorunda, ictimai sektorun nümayəndələri kimi tanınmış adamlardılar. Və bu ictimai sektorun nümayəndələri kimi, yəni onların qeyri-siyasi qüvvə kimi iştirakları olub ictimai həyatda.
Bəli.
Amma indi onlar siyasi iddia ortaya qoyan bir hərəkatın...
Bəli, hər şey nə vaxtsa birinci dəfə olur. Hər şey nə vaxt birinci dəfə olur. Və bugün siyasi partiya liderlərində bir çoxu anadan gəlmə nə səsəki idilər, nə də partiya biletlə anadan olmuşdular. Ona görə də indiki zamanda mən hesab edirəm ki, ictimai fəaliyyətlə məşğul olan insanlar da, ziyalılar da mənim bir seçim qarşısındadır. Bu, əslindən qarşısa çox ciddi məsələdir, Xəcə xanım. Mən hiss edirəm ki, bu təkcə indi yox. 50 ildə bundan əvvəl də, 100 ildə bundan əvvəl də bu seçim həmişə insanların qarşısında olub. Misal üçün, Azərbaycan Demokrat Respublikasının baniləri hamısı ziyalı adamları idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də, Əlmərdan bəy Topçubaşov da. Yəqin onlar da hansısa bir məqamda bir seçim qarşısında olublar. Bir siyasi proseslərdən kənarda duran bir ziyalı kimi bu məsələlərə yanaşsınlar, yoxsa fəal bir siyasi proseslərdə iştirak eləsinlər. Elə ziyalılarımız olub ki, onlar bir yolu seçiblər, yəni Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yolunu seçiblər, Əlmərdan bəy Topçubaşovun yolunu seçiblər. Ancaq elə ziyalılarımız da olub, başqa yolla gediblər. Onlar siyasi proseslərdə birbaşa iştirak eləməyiblər, ancaq öz sözündən, öz nüfuzundan çalışıblar Azərbaycanda haqq-ədalətin bərpasına dəstək versinlər. İndi də cəmiyyətin özündə belə bir seçim var həm ziyalıların içərisində, həm ictimai sektorda çalışan o ictimai qurumların rəhbərlərin içərisində. Bu seçim ona görə meydana gəlir ki, müxalifət partiyalarının mövcud resursları kifayət eləmir vəziyyəti dəyişmək üçün. Bunu aparıcı partiyaların liderləri də bunu deyirlər. O cümlədən sizin bax burada qonağınız olan partiya sədrləri də çox vaxtı səmimi deyirlər ki, mövcud resurslarla, o partiyaların mövcud resurslarından Azərbaycanda köçlü dəyişiklər etməyə hələ o resurslar kifayət eləmir. Ona görə
sizin fərqli resurslarınız var?
İnsanlar, əgər yeni adamlar gəlirlərsə, bu artıq fərqli resursdur da, bizim hərəkətə daxil olan adamlar heç bir partiyanın üzvü deyirlər.
Hı-hı.
Bu artıq yeni resurslardır. Yeni adamlardır, siyasi hərəkatının içərisində gəlirlər. Yeni adamlar, tanımış adamlar, öz həmi mövqeyi ilə, həmi artıq cəmiyyətdə olan o nüfuzlarından bu yeni resurslardır. Əgər...
Böyük ofisiniz var, mən belə eşitdim və video... yəni, pis deyil şərait həmin ofisdə. Hansı resurslardan yararlanırsınız?
Bəli, bizə dəstək verirlər. Dostlarımız, həmkir olan adamlar düzdür, indi açığını deyim Azərbaycanda hətta müxalifət mövqeyində olan bir quruma hətta ofis götürmək də böyük bir problemə çevrilib. Mən istəmirəm açığını deyim bu məsələni o qədər də danışmaq, ona görə ki adətən bu müzakirələrdən sonra ya mövcud olan problemlər 10 dəfə artır, ya da olmayan problemlər meydana gəlir. Ona görə də hələlik o imkanları biz əldə etmişik və işimizi davam etdiririk. Ümid edirəm ki, axıra kimi işimizi davam etdirməyə də bizə ciddi mani olmayacaq.
Yəni, şəffaflıq istəmirsiniz?
Yox, mən şəffaflıqdan söhbət getmir hələlik. Mən başqa şeydən söhbət gedir ki, Azərbaycanda hətta adi bir məsələ, ofis götürmək məsələsi müxalifət mövqeyində olan insanlar üçün böyük bir problemə çevrilib.
Aydındır, amma yəni ofis üçün maliyyə mənbələri lazımdır və həmin maliyyə mənbələri nə açıqlamaq artıq... istəyirsiniz? Yəni?
Ha, siz adları istəyirsiniz?
Yəni, hər halda bilmək adları... istəyirik ki, el hərəkatının kimə borcu var?
El hərəkatının heç kimə borcu yoxdur, Xəzri xanım. Ancaq o adları, şotları, o adamların deməli, harada yaşamaqları, işləməsi, Azərbaycanın hansı sahələrlə məşğul olması yəqin ki, gələcəkdə ehtiyac olsa və şərait olsa ki, onlar bunu sərbəst ifadə edə bilərlər, onda bu vaxtda söhbət edərik.
Amma bu maliyyə ihanələr mi deyək və yaxud hər hansı bir siz onu bilmirəm nə şəkildə ifadə edirsiniz, amma hər halda o ihanələrin qarşılığında nəsə gözləyirlər həmin adamlar.
Bilirsiniz, Azərbaycanda demokratiya keçidə dəstək verən insanların sayı ildən ilə çoxalır. Və bu dəstəyi verən insanların arasında iş adamları da var, müxtəlif təbəqələrin nümayəndələri də var. Sadəcə olaraq, mən başa düşürəm, Xərcə xanım, sizin sualınızı. Şəffaflıq bu məsələlərdə çox vacibdir. Eyni zamanda da hamı da başa düşür ki, Azərbaycanda bu avtoritar rejim dövründə hətta müxalifətə xoş münasibət bəsləyən bir adamları buna görə işdən çıxardırlarsa, əgər ziyalılar forma daxil olan adamların oğullarını işdən qovurlarsa, ona görə də sizin sualınıza təəssüflər olsun bu avtoritar bir rejim dövründə tam belə səmmi, açıq bu haqda söhbət eləmək biraz çətindir. Və bu çətinlik o mənbələrin hansı gerilməyən olmasından bağlı deyil. Sadəcə o səmmi insanların, bu prosesə dəstək verən, köməli ilə insanların taleyi ilə bağlı.
Dinləyicilərimiz yazırlar, xatırladıram ki 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, üzünüzə açıqdır əziz dinləyicilərimiz, qonağımız Eldar Namazovdur və biz el hərəkatı barədə danışırıq. Murad imzalı dinləyicimiz yazır, prezident administrasiyasındakı sehirli çubuğun möcüzəsi nəticəsində Azərbaycanda vərdiş etdiyimiz kimi yeni bir əldə qayırma hərəkatının yaranmasının bir daha şahid olduq. İndi bu hərəkatın digər müxalifət partiyalarından daha fərqli, daha böyük-böyük işlər görəcəklərindən, hazırki rejimə qarşı daha sərt, daha kəskin mövqe tutacaqlarından, xalqımızı daha parlaq gələcəyə aparacaqları barədə pafoslu sözləri eşitməyimizə hazır olmalıyıq. İnsanları bir balaca tanıyan, bu istiqamətdə azacıq təhlil qabiliyyətinə malik olan hər kəs, el hərəkatının təşəbbüs qrupundakı şəxslərin şəxsi keyfiyyətlərini nəzərə alaraq, iqtidar tərəfindən onlara yağlı bir vəzifə təklif olunacağı təqdirdə həmin an mövqelərini dəyişməyə hazır olacaqlarına 100% əmindirlər. Bugün Azərbaycanda o qədər siyasi partiya, hərəkat, qurum fəaliyyət göstərir ki və göstərir və hərəsi bir havaya oynayır ki, vallah bunların yanında heç ala qarğa da bala çıxarmaz. Sehirli çubuğu idarə edən həmin o şəxsə də elə bu lazımdır. Atalarımız demişkən çoxluq.
Xəcə xanım, mən xatırlayıram ki, Ziyalılar Forumu da Azərbaycanda yarananda Və iş gündən həmin sözləri biz eşitirdik ki, bu ziyalılar bəllidir ki, bunlar həmişə hakimiyyətə yaltaqlanıblar. Bunları bir cəsarət yoxdur ki, Azərbaycanda baş verən proteslərlə bağlı bir obyektiv bir söz desinlər. Bunların üstündə bir az təziq olsa, bunlar ya da qaçıb
sizcə bizə rəqəm... əsasız idi
o? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bunlar dərhal qaçıb yerində gizlənəcəklər. Belə münasibət o ziyalılar formu yarananda davam etdi təqribən bir il, il yarım. Və həmin o, indi siz oxuduğunuz da ittihamları da ziyalılar forumun özlərinə, üzlərinə də deyirdilər və çox maraqlıdır ki, o dövrdə Üstəm Bəyənbəyər də və digər ziyalılar da dedilər ki, bəli, cəmiyyətin belə düşünməyə təhsillər olsun əsası var. Ona görə ki, uzun illərdir ziyalılar surdular. Ona görə də biz öz işimizi davam etdirməliyik və sübut eləməliyik ki, biz həqiqətən də səmimi olaraq Azərbaycanın bu vəziyyət, bu vəziyyəti dəyişmək istəyirik. Yalnız 2011-ci ilin noyabrında artıq ziyalılar foruma qarşı hakimiyyət tərəfindən represiyalar başlayanda, ziyalılar forumunda iştirak edən adamları işdən uzaqlaşdırılanda, ziyalılar foruma gələn adamların evladlarını işdən qovandan sonra Rüstəm Bəyənbəyevə qarşı müəyyən bir onun başlıq elədiyi Kirmasa İttifaqına qarşı cinayətlər qaldırandan sonra cəmiyyət artıq başa küçdü, ayıldı və qəbul elədi ki, həqiqətən də bu ölkənin dəyərli ziyalılarıdır. Onlar həqiqətən də bu onların mövqeyidir və onlar geri çəkilmirlər və sözlərini də deyirlər. Ona görə də belə bir ilkin mərhələdə belə bir münasibət, belə bir inamsızlıq biz həmişə görmüşük. İndi cəmiyyətdə bir tərəfdən böyük bir maraq var. Mən dedim artıq, nə qədər adamlar artıq bu prosesə qoşulurlar. Ancaq eyni zamanda uzun illərdir artıq o pesimizdə yuvarlanmış, heç kimə inanmayan, hər bir addımı şübhə altına qoyan adamlar da var. Belə münasibətləri yenə deyirəm, ziyalılar formada qarşı ilkin mərhələdə biz gördük, real hərəkətdə də ilkin mərhələdə biz gördük. Eyb yox, mən bir insanlar ola bilsin ki, bu inamsızlıq sindromundan hələ qurtarmayıblar, ancaq biz çalışacağıq üçün onları da bu el hərəkətindən bağlı inandıraq üçün o el hərəkəti nə üçün yaranıb.
Dinləyici var telefon xəttində, eşidək, buyurun.
Alo, salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Azmisov informasiya agentliyindən Gültəkin Qəhrəmanlıdır. Eldar müəllimə bir sualım var.
Mhm, buyurun.
Eldar müəllim, mən bilmək istəyirdim ki, el hərəkatı, əvvəla sizə uğurlar.
Çox sağ olun.
El hərəkatı indiyə qədər mövcud, yaranmış qurumlardan nə ilə fərqlənəcək və Azərbaycan ictimaiyyətini nə ilə təcrübələndirəcək?
Təşəkkür edirik. Jurnalist həmkarlarımız deyəsən bizim verilişdə müsahibələrini almağa çalışırlar.
Bəli.
Amma buyurun.
Çox sağ olun sualınıza görə. Bir gün Xəcə xanım da o sualı verdi. Əslində qalsa mən isə bilirəm ki, ola bilsin çətindir bu mən dediyim bir çox sadə bir həqiqəti tutmaq. Ancaq bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Söhbət ondan getmir ki, el hərəkatı hansısa elə bir yeni bir ideologiya ilə, yeni bir platforma ilə çıxış eləyəcək ki, o heç bir partiyada heç vaxt olmayıb və heç bir ictimai xadim, heç bir ziyalı heç vaxt onu deməyib. Məqsəd bunda deyil. Məqsəd odur ki, uzun illərdir ictimai siyasi proseslərdən kənarda olan adamların, nüfuzlu adamları bir araya gəlib, yeni bir hərəkət yaradıb, bu proseslərdən kənarda qalan artıq o minlərlə, 10 minlərlə, 100 minlərlə insanları da bu prosesə cəlb eləməkdir. Əslində qalsa, bugün fərqi yoxdur hansı partiya sədri, onun hansı partiyasını nə görə o statusunda görür, sağ mərkəzçi, sol mərkəzçi, ya da partiya adlandırır, ya hərəkət adlandırır, hamının məqsədi eynidir. Azərbaycanda bu avtoritarizmdən demokratiya keçidi təmin etmək lazımdır. Azərbaycanda bu korrupsiya son qoymaq lazımdır. Və başlamaq lazımdır məhz Azərbaycan xalqının öz hakimiyyəti formalaşdırmaq hüququndan. O hüquq təmin olunmasa, başqa hüquqlar, nə bilim, sosial hüquqlar, nə ədalətli məhkəmə hüququ, nə söz azadlığı, nə sərbəst toplaşma hüquqları heç biri təmin olunmayacaq. Məhz öz hükümətini formalaşdırmaq, öz hakimiyyəti seçmək hüququ təmin olunmalıdır ki, başqa hüquqlar da təmin olunsun. Bu işdə mövcud olan partiyaların resursları kifayət eləmir. Bu prosesə cəmiyyət bütövlükdə qatılmalıdır. Cəmiyyətin yeni qüvvələri, yeni rüsusları qatılmalıdır. El hərəkatının məqsədi məhz budur. Və biz başqa bir partiyalarla nə üçün rəqabət aparmaq? Əslində qalsa ilk gündən biz həmin partiyalarla bir yerdə əməkdaşlıq edib, çiyin-çiyinə bu mübarizəni aparmaq fikrindəyik. Bunu biz mətbuatda da elan etmişik və dünən də el hərəkatının təqdimat mərasimində Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyaların liderləri, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Xalq Cəbhəsinin partiyasının rəhbəri Əli Kərimli, Realın rəhbərləri, NİDA təşkilatının nümayəndələri, Müsbət Dəyişliyin Gənclər Təşkilatının liderləri hamısı çıxış eləyərək el hərəkatının yaranmasını alqışladılar və el hərəkatından bir yerdə bu mübarizədə olacağına ümid elədilər və dedilər ki, yeni resurslar, yeni insanların bu proseslərə qatılması çox vacibdir. Ona görə də burada söhbət fərqli bir yeni bir ideyanın ortalığına qoymaqdan getmir. Söhbət ondan gedir ki, o pasiv təbəqə deyirik, 60%-dan, 70%-dan yuxarı olan böyük bir çoxluq onu qaytarmaq lazımdır fəal ictimai siyasi mövqeyə.
Və biz sualları, dinləyicilərdən gələn sualları davam edək verməyə. Bir sualım var, konkret deyin, xahiş edirəm. Siz el hərəkatı olaraq Əli Kərimlini dəstəkləyəcəksiniz mi? Vahid namizəd kimi nəzərdə tuturam. Ancaq səmimi, sosial gerisini oxumuram, çünki sosial şəbəkələrdə sorğu nəticələrinə əsaslanır qeyri-elmi sorğularda. Tərlan imzalı dinləyici yazıb və burada mən istərdim ki, dinləyicinin sualından da çıxış edərək bu vahid namizəd danışıqları gedirmi? Bu istiqamətə
yönələdik. Xəşək xanım, indi gedir, çox ciddi danışıqlar gedir və mətbuata da bu artıq sızıb üçün bizim çox ciddi görüşlərimiz olmuşdu. Həm İsə bəylə, həm Əli bəylə və birlikdə görüşümüz olmuşdu. Rüstəm Bürənbəyevin gözəl bir ideyası var Azərbaycanda Milli Şuranın yaradılmasından bağlı. Rüstəm müəllim bu ideya haqqında danışanda qeyd elədiyi üçün həm Azərbaycanın aparıcı partiyaları, həm ziyalıları, aparıcı ictimai qurumların rəhbərləri, aparıcı media kapitanları, hüquq müdafiəçiləri və digər o vacib olan təbəqələrin aparıcı liderləri həmin o Milli Şurada təmsil olsanlar, bütün qüvvələri biz Milli Şurada birləşdirə bilsək, həmin Milli Şura artıq qərarlar qəbul edəcək və Milli Şura hamını birləşdirib bir yerdə bu seçkilərdə də qələbə aparacaq. Mən bu ideyanın tərəfdarıyım. Mən çox istərdim ki, Azərbaycanın aparıcı partiyaları da, yeni hərəkatlarda, köhnə hərəkatlarda, ziyalılarda, gənclər fəalları da, ictimai qurumların liderləri də, hamının aparıcı nümayəndələri bir yerdə, bir qurumda, misal üçün, Milli Şura ideyası çox müsbət bir ideyadır. Həmin Milli Şura çərçivəsində də siz dediyiniz məsələlər müzakirə olunmalıdır. Şəxsən mənim üçün o namizədin adı, familiyası prioritet məsələ deyil. Mənim üçün ən vacib məsələ olduğu üçün burada bir konsensus olsun. Bu parçalamaya gətirib çıxarmasın və ölkənin aparıcı qüvvələri bu seçkilərdə bir yerdə iştirak eləsinlər. Bu daha vacibdir, bu konsensusa nail olmaq daha vacibdir. Nə üçün o həmin adamın adı vəli olacaq, yoxsa pirvəli olacaq, bu o qədər də vacib deyil.
Və amma siz deyirsiniz ki, vacib deyil. Amma bu məsələ üzərində razılığa gəlməsəniz, ümumiyyətlə birlik mümkündürmü?
Mən əminəm ki, bütün hallarda bu birlik mümkündür və biz bu birliyə gedəcəyik. İndi biz həmin görüşün bütün detallarını mətbuata açıqlamırıq. Bizim aramızda müəyyən bir razılıq var ki, biz bu müzakirələri başa çatdırandan sonra bu mətbuat açıqlama verəcəyik. Birinci görüşdən sonra həm İsa bəy, həm Əli bəy çox pozitiv bir qiymət verdilər və müsbət dəyərləndirdilər həmin görüşün nəticələrini. Mən də bu qiymətlə bölüşürəm. Məndə də belə bir fikir formalaşdı ki, biz prinsipal məsələlərlə bağlı eyni fikirdəyik və sadəcə olaraq bu işi davam etdirməliyik və artıq konkret bir qərarlar qəbul etməliyik. Ona görə də bizim növbəti görüşümüz bu yaxın zamanlarda baş tutacaq.
Və yenə dinləyici var telefon xəttində, onu eşidək və dinləyicilərin suallarını oxumaqda da davam eləyək. Buyurun. Lütfən radionun səsini alın ki, biz səsimizi təkrar eşitmək.
Salam Xadicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Elman Qəmbər, Ucar rayonundan.
Buyurun, eşidirik.
Mən Eldar müəllimə uğurlar arzu edirəm bu yolda. Eldar müəllimin savadına da şübhəmiz yoxdur. Onun millətçi olmağına da şübhəmiz yoxdur. O cümlədən də biz ona hər zaman ucarlar adından kömək olmağa hazırıq.
Çox sağ olun, Əsim.
Bizi də bu xalqı, bəlkə bu el deyimi, azadlıq mı deyim, müsabat deyim, bu siyasi partiyalar yığışdırıb, bəlkə bizi bu irtica qüvvədən azad eləyə bilərlər.
Çox sağ olun, Əsim.
Bilirsiniz, Eldar müəllim, bu yaxında bu mübariz qurbanlı televizorda çıxış etdi.
Bəli.
Bilmirəm, siz də baxmışsınız yəqin ki. Orada qeyd edir ki, artıq siyasi meydanda tək bir qüvvə var, o da Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Heç bir qüvvə onun qabağına çıxa bilməz.
Bəli, eşitdim.
Yəni, bunlar o qədər mi özlərinə arxeyin olublar ki, xalqı bunlar, necə deyim, firavan günə çıxardıblar, xalqın, necə deyim, bu gündə orada ölüb gələn əsgər anaların qarşısında o qədər bunların alnı açıqdır ki, bugün bunlar efir vasitəsilə belə ürəkdən danışır ki, bəli, bizik. Bilirsiniz, çox ayıb olan bir işdir bunların gördükləri işlər. Siz təzəvvür eləyin, təzəvvür eləyin. Bayram əhval ruhiyyəsidir, cəmaatın üzündən hamısına qəm yağır.
Evet.
Kədər yağır. Nə qədər insanları allatmaq olar, nə qədər insanların əsəbləri ilə oynamaq olar. Bir yandan, bilirsiniz, mən biraz əsəbliyəm.
Biraz
televizorda xalqın adından danışır. Hansı xalqa bunlar nə rifah veriblər?
Elədir,
mən sizə yenə deyirəm, uğurlar arz edirəm.
Çox sağ olun.
Biz həmişə sizinlə varıq, biz ucarlar. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı, inanırıq sizə.
Biz sizə
keçən dəfədə
çıxışım oldu.
Mən bir sual verim Elman bəy.
Buyurun, buyurun.
Niyə inanırsınız?
Nəyə görə? Ona görə ki, əgər Eldar müəllim o vaxtı böyük bir vəzifə sahibi idi. Heydər Əliyevin yanında yəqin ki, o işləyirdi. O da başqaları
sizcə,
kimi.
Sizcə o komandanın üzvü olmaq Eldar müəllimin balansında müsbətdir. Müsbət tərəfə yazılmalıdır.
Xəcək xanım, siz görürsünüz.
Yox, onu mən deməzdim müsbət. Bilirsiniz, ola bilsin ki, yapın içində o qədər də pis adamlar yoxdur ki. Fikir verin siz, orada nə qədər xalqını sevən adamlar var idi. O partiyadan imtina elədilər. Orada qalanlar kimdir? Fəzail Ağamallardır, Siyavuş Noruzovlar kimlərdir, hansı ki məhdaqlıqdan başqa bunlar heç nə bilmir. Aha.
Yəni, çox, siz hesab edirsiniz ki, Eldar bəy səhv edirsiniz sonra...
Bəli, mən Eldar müəllimin, necə deyim, onun siyasətinə dəstək verənlərdənəm və onun sıralarında durmağı hər zaman özümə borç bilirəm.
Çox sağ olun, əzim. Xəcək xanım, olarmı mənim
buyurun.
Də bir sözüm var? Təkcə sizə zəng eləməyib, yəqin o... Əzim, bu yaxınlarda Ucara, bəli, bizim nümayəndəmiz də gəlmişdi. Ucarda da oldu, Zərdabda da oldu. Bu yaxınlarda növbəti səfərlər olacaq. Mən xahiş edirəm, El Hərəkatın orada artıq nümayəndəliyi formalaşır. Sizin mövqeyinizə görə mən sizə minnətdaram və xahiş edirəm o təşəbbüs qrupu formalaşanda orada fəal iştirak eləyəsiniz. Mən sizə minnətdaram. Çox sağ olun, əzim.
Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Başqa bir dinləyicimiz Kamal yazır ki, İlham Əliyevlə eyni hökumətdə təmsil olunmaq imkanı nə qədərdir sizdə?
Şəxsən məndə bu sıfıra bərabərdir, ancaq mən yenə də bu maraqlı bir mövzuya qayıtmaq istəyirəm. Xəcək xanım, mən dedim, bizim nümayəndələrimiz rayonlardan qayıdanda bir fikir söylədilər ki, orada başda nə baş verir, kim hansı mövqədədir, kim nəyə qulluq edir, hər şey gözəl başa düşürlər. İndi bax, bu sadə insanın zəngindən də elə həmin o bizim nümayəndələrimiz oradan elə həmin rayonda da olublar, o çatdırdılar bu əhval rüyəni. Ona görə şəxsən mənim bu bir ay ərzində bu təşkilat işlərlə məşğul olduğum dövrdə gəldim qənaət bir mənalıdır üçün. Azərbaycan cəmiyyətində böyük bir yeniliklərə ehtiyac var və bu yenilik təkcə prezidentin adını dəyişməsindən bağlı deyil. Bu yenilik ümumiyyətlə siyasi səhnədə çox ciddi dəyişiklər olmalıdır üçün. Azərbaycanı bu çətin bir durumdan çıxartmaq üçün təkcə bir-iki qüvvənin iştirakı bu kifayət eləmir. Azərbaycan boyda böyük bir ölkədə, 9 milyonun əhalisi olan bir ölkədə iki aparıcı partiya var üçün onlar xalq cəbhəsi müsavat deməli hakimiyyəti dövründə olan insanlardır. Yəni, onların ideologiyası da eynidir. Cəpəçilər deyirlər, bizim ideologiyamız müsavatçılıqdır. Müsavatçılar deyirlər ki, biz cəpəçiyik. Ancaq və onların hamısında bizim böyük hörmətimiz var. Şəxsən mən də o Milli Azadlıq Hərəkatı dəstəkləyən adamlardan biriyəm və hərəkatçıların arasında mənim yüzlərlə, minlərlə dostlarım var. Ancaq eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində böyük bir başqa təbəqələr də var ki, onların da maraqlarını ifadə edib, onları da fəal ictimai siyasi mövqeyə gətirmək lazımdır. Bunu artıq rayonlarda adi vətəndaşlar da başa düşürlər. Bilirsiniz, Bakıda bunu başa düşməyən adamlar var. Misal üçün, yapın nümayəndəsi var üçün, deyir, artıq hər şey tutulub və siyasi meydana çıxmağa ehtiyac yoxdur. Ola bilsin ki, o siyasi müxalifətin içərisində də aparıcı qüvvələrdən başqa üçün dünən gəldilər, iştirak elədilər, öz salamlarını, təbriklərini çatdırdılar, bircə əməkdaşlıq təşrif elədilər, İsa bəy kimi, Əli bəy kimi və onların tərəfdarları, onların partiyalarının aparıcı adamlarla yanaşı, müxtəlif bir qərəzli adamlar da ola bilər ki, ya da onların tərəfdarları ola bilər ki, deyərlər ki, belə bir hərəkətə ehtiyac yoxdur. Ancaq xalqın gözü tərəzidir, xalqın münasibəti əsasdır və məhz xalq həll eləyəcək ki, bu hərəkata cəmiyyətdə ehtiyac var yoxsa yoxdur.
Yeri gəlmişkən, dünən Əli Kərimli studiyamızdaydı, elə sizin təqdimat mərasiminizdən gəlmişdi və ona belə bir sual verdilər ki, Eldar Namazov Rusiyanın adamı, siz Qərbin adamı, siz necə bir yerdə olacaqsınız? Ola bilsin ki, sualda bir balaca təhrifə yol verim, amma mənasını doğru çatdırıram.
Bilirsiniz, Xəcə xanım, son 10 ildə məni o qədər ittiham eləyiblər ki, mən Amerikan adamıyam və son bir ilə qədər elə bu ittihamlar demək olar ki, hər həftə iftar yönlü qəzetlərdə, hətta adlar da sadalayırlar ki, hansı Amerika fondu Eldar Namazova işləyir, Eldar Namazov hansı Amerika fondun pulundan, nə bilim, Azad Fikir Universitetini yaradır.
İndi belə çıxır ki, siz Rusiyanın adamısınız, amma Amerika sizə işləyir.
İndi ona görə də bilirsiniz, o, bizə bu cəmur atan, bizim haqqımızda şaya atan adamlar ki, əvvəlcə otursunlar, bir xət seçsinlər. Yəni, bir adamı ittiham eləmək olar ki, o Amerikan adamıdır, başqasını ittiham eləmək olar ki, o Rusiyan adamıdır. Ancaq eyni zamanda bir adamı həm onda, həm obisində ittiham eləmək, bu deməkdir ki, sadəcə olaraq hakimiyyət yönümlü qəzetlər ona qarşı bir kampaniya aparırlar. Ona görə də belə bir hörmətli bir ABŞ Kongresinin maliyyəsinlə fəaliyyət göstərən gözəl bir müstəqil bir radiostansiyanın efirində bu şayələri cümanə edirəm üçün müzakirə eləməyə ehtiyac yoxdur.
Sual verir dinləyicilər. Biz bütün suallara açığıq və ABŞ-ın Birləşmiş Ştatlar barədə də nə istəsələr soruşa bilirlər dinləyicilər. Anar Qasımlı yazır. Verilişi dinləyirəm, münasibətim belədir. Hökümranlıq edə bilmirsənsə, parçala hökümranlıq etsinlər. Seçki ilində yeni təşkilat hərəkat yaradarlarmı heç?
Sözsüz. Məhz yeni ildə əgər mövcud partiyaların siyasi resursları, insani resursları köçlü dəyişlərə kifayət etmirsə və onlar bunu açıq özləri də elə o cümlədən bax bu efirdən deyirlər ki, mövcud resurslarımızla, mövcud insani resurslarımızla biz bu demokratik dəyişlərə hələ nail ola bilmirik və burada bütün cəmiyyət iştirak eləməlidir. Onlar bunu burada deyəndə siz onlar sual verirsiniz ki, siz xalqı mı qınayırsınız? Onlar deyirlər, yox, xalqı qınamıraq, ancaq yalnız bir şey adamın çiyinə bunu atmaq olmaz. Ona görə də əgər bu seçki ilində aparıcı partiyalar birləşib bu məsələni həll edə bilərdilərsə, yəqin ki, bu çıxışlar da olmazdı, bu etiraflar da olmazdı, bu mətbuatda və cəmiyyətdə bu müzakirələr də olmazdı və həmin o müzakirələrin də nəticəsində yeni bir hərəkət də meydana gəlməzdi. Mən isə bilirəm ki, məhz seçki ilində nəzərə alsaq üçün bu avtoritar rejim demokratik seçki keçirmək niyyətində deyil. Nəzərə alsaq üçün bu avtoritar rejim yenə də bu seçkiləri saxtalaşdırmaq istəyir. Nəzərə alsaq üçün bundan əvvəlki seçkilərin heç birində bu saxtakarlığın qarşısı alına bilinmədi bu mövcud resurslarla. Məhz bu il həlledici il olduğuna görə belə bir yeni hərəkətin meydana gəlməsi çox vacib.
Mingəçevirdən Süleyman bəy yazır. Salam Eldar bəy, yeni yaratdığınız el hərəkatı xeyirli olsun. Bilmək istəyərdim, sizin Qarabağ blokuna münasibətiniz necədir? Hələl xüsusda Ümid Sədri Millət Vəkili İqbal Ağazadə ilə əməkdaşlıq etmək fikriniz olacaqmı?
Biz indi konkret partiyalarla bağlı müzakirələr aparmırıq. Bəllidir ki, Ziyalılar Forumu da İctimai Palatada bir-birini dəstəkləyən bir qurumlar olublar. El hərəkatının təbii ki, müəyyən bir mənada bu İctimai Palatanın üzvləri də, İzyalar Forumun üzvləri də el hərəkatının başında dururlar. Çox maraqlıdır ki, onun ilkin belə bir onun özəyini təşkil edən adamlar, həmi mən, həmi Eldəniz Quliyev, həmi Zəfər Quliyev, həmi Köçəri.
Amma xatırladım ki, Rafiq Əliyev el hərəkatı ilə Ziyalılar Forumunun...
Təkə Rafiq Əliyev yox. Mən də onu deyirəm.
Əlaqəsi olmadığını.
Mən də onu deyirəm. Mən də onu deyirəm. Rüstəm İbrahim Bəyəv də deyirəm. Biz Ziyalılar Forumu müstəqil bir təşkilat kimi, siyasi proseslərə qatılmayan bir təşkilat kimi qəbul edirik. Eyni zamanda öz üzvlərimizə həm seçmək, həm seçilmək hüququnu da tanıyırıq. Bu mənada həm İctimai Palatadan, Koordinasiya Şurasından, həm İzyalar Forum Koordinasiya Şurasından olan bir sıra adamlar birləşiblər və bu el hərəkatının da özəyi ilə ondan başlayıb. O üçün qaldı başqa bir partiyalara. Təbii ki, bu protest zamanı bəlli olacaq üçün onların bu protestə münasibəti necədir? O danışıqlar nəticəsində də onlara da münasibət formalaşacaq.
Əziz imzalı dinləyicimiz yazır, görəsən el hərəkatı sabah bıçağı kürəyimizə saplamayacaq ki, həmişəki seçkilər kimi yalandan çığır-bağır salıb sonra suyun altına girməyəcək kimi. Girməyəcək ki, əslində heç kimə inanmıram, əlbirlik iyi gəlir, belə yazır əziz imzalı dinləyici. Bəşarət imzalı dinləyici isə yazır ki, mən belə başa düşürəm ki, hədəfiniz Qırğızıstan variantıdır, məndən soruşsalar, okey, yazır, belə fikirdə var. Başqa bir dinləyici yazır... Hörmətli Xədicə xanım və Eldar bəy, ilk öncə mən hər bir dəyişikliyin tərəfdarıyam və sizi dəstəkləyirəm. Eldar bəy ünvanlanıb. Sizcə müxalifət bu dəyişikliyə hazırdırmı və hazır deyilsə el hərəkatı nəyə hazırdır? Qeyri-müxalif partiyasından olan gənc namizədlərə nə dərəcədə real baxırsınız? Tariel imzalı dinləyici yazır.
Bilirsiniz, prezident seçkilərində bu gənc namizədlər bu seçkilərdə mənəcəşim bu faydalı olmayacaq. Başa düşürəm ki, bəzi adamlar öz imkanlarını sınamaq istəyirlər, özlərini tanıtmaq istəyirlər cəmiyyətə. Ancaq bu seçki talihlikçi seçkilər olacaq. Azərbaycanda bu il demokratik keçidi biz təmin etməsək, cəmiyyətdə olan narazılıq artıq kör təbii halda meydana çıxacaq. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, məhz bu seçkilərdə hamı öz iddiasından, həmi tanınmış siyasətçilər, həmi gənc siyasətçilər, gənclər təşkilatlarının liderləri, hamısı öz iddiasından bir adım geriyə çəkilib, bir araya gəlib vahid bir qüvvə kimi bu seçkilərə getmək lazımdır. Artıq növbəti seçkilərdəsə, bəli, kimlərsə öz şansını sınaya bilər, kimlərsə özünü cəmiyyətə tanıda bilər. Bu dəfə isə ancaq mənə səbirən birləşmək lazımdır. O üçün qaldı sualın birinci hissəsinə, o Qırğızıstan məsələsinə, variantına bağlı. Bilirsiniz, avtoritar rejim bizə başqa seçim qoymur. Ya seçkilər zamanı seçkiləri udmaq və bu qələbəni müdafiə edib, məcbur eləmək üçün avtoritar rejim səhnədən getsin. Bu da təkcə Qırğızıstan variantı deyil. Bu eyni zamanda Ukrayna variantıdır, Gürcüstan variantıdır, Serbiya variantıdır. Orada demokratiya keçid seçki prosesinin içində oldu. Başqa bir seçim. Biz görürük Suriyədə, biz görürük Tunisdə, biz görürük...
Amma seçəcək adam siz deyilsiniz.
Nə mənada?
Yəni seçim hökumət, bu seçimi sizə hökumət verər ya verməz. Elə deyil.
Başa düşmədim sizə sualınızı.
Yəni, hər şey yenə də hökumətin dialoqa getmə hazırlığına bağlı olacaq.
Hər şey seçkilərin, Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycan demokratik düşərcəsinin iradəsindən asılı olacaq. Əgər Azərbaycan cəmiyyəti bu il bu seçkilərdə iradə və fəallıq ortalığa qoysa, nə Xədicə İsmayılova, nə prezident aparatı, nə hakim partiya özü seçə bilməyəcək o prezidenti.
Maraqlı kampaniyadır. Eldar müəllim, sizin danışığınız daha çox bölücü təsir bağışladı. Nəinki birləşdirici öz təşkilatınızı önə çəkib, digər təşkilatları kölgə altında saxladınız, yazır dinləyici imza qoymayıb.
Bilirsiniz, Xəcə xanım, suallarınızın 99% el hərəkatından bağlı idi, ona görə də ola bilsin belə bir təsəvvür yaransın. Ancaq mən çıxışımda qeyd elədim ki, Azərbaycanın aparıcı müxalifət partiyalarından da biz əməkdaşlıq edirik. Dünən də onlar o təqdimat mərasimində iştirak elədilər və yeni hərəkətə uğurlar arzuladılar və biz də onlarla əməkdaşlığı artıq qurmuşuq və bunu davam etdirmək niyyətindək.
Aydın Abdullayev yazır, başqası bazarda kimsə çörək satırsa, başqası sata bilməz. Seçim çox olduqca daha yaxşısını seçmək asanlaşır. Aydın Abdullayev'dən gəlib. İsmarıç və son İsmarıç oxuyuram. Qubalı yazır ki, hörmətli Eldar bəy, rayonlarda eli yaradan da həmin bölgədə AXCP və müsavat fəalları ilə lütfən məsləhətləşin. Bugün hakimiyyət Qüdrət və Fazilin maskalanmış cib müxalifətini sıralarınıza cəlb edəcək.
Tamamilə haqlısınız. Mən deyərdim ki, artıq belə məsləhətləşmələr gedir hər bir rayonda.
Mən İsmarıçların hamısını oxumaq iqtidarında deyiləm, vaxtımız başa çatdı. Təşəkkür edirik Eldar Namazova bugün efirə gəldiyi üçün və sualları cavablandırdığı üçün. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, Eynullah Fətullayevin Amerikanın və Milli Demokratiya İnstitutunun ünvanına iddialarını müzakirə edəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.